iesakņošanās. Es uzaugu bez vecākiem, teicis Knuts. Dzimis Rīgā, rakstnieka Emīles Kujinieka un Liepājas teātra aktrises Marijas Zauerhāgenas ģimenē. Radošu bohēmu pārtrauc tēvu māte, uzsitot roku galdā un sakot, es ņemu tos puikas pie sevis, un kurmens pagast mūru dzirnavas kļūst par mājām. Knuts atceras, ka esot mēģinājis rakstīt vēl pirms skolas, puikas acīm pasauli un dabu ap sevi vērodams. Nekā no tā, kas izdzīvots, nekā no tā, kas zināts, ar sienāzi un papārdi es esmu apdāvināts. Ar sienāzi un papārdi ar acu mirkli lielu un aizēju no vasaras pa vienvirzienu ielu. Man liekas, ka bērnam, ko audzinājuši nevis tēvs ar māti, bet vecvecāki, mazotnē pietrūkst kaut kādas dzīves šķautnes, dzīvākas, dinamiskākas. Toties mana vecāmāte bija gluži kā no daļliteratūras ņemta liela dziedātāja, vairāku valodu pratēja ar neparastu humoru izjūtu, joku valodas bagātību. Ar puiku darbiem es nekad nebiju tā sacīt avangardā. Vienmēr saglabāju distanci. Knuta iesakņošanās īstā un ilglaicīgā dinamika sākas 1961. Gada 12. Augustā. Kad viņš apņem sievu, Intu Blējeri un pārceļas dzīvot uz Salaspili. Par ģimenes pirmo mājvietu kļūst dārznieka namiņš, Salaspils botāniskā dārza teritorijā. Visa mūsu dzīvošana ietilpa 5 kvadrātmetros, bet tas netraucēja pat balles rīkot. Intu tolaik strādā dārzā par zinātnisko līdzstrādnieci. Kas aiz mana loga dzīvo? Kas aiz mana loga mirdz? Viena melna bezdelīga, viena ļoti nogurusi sirds. Kas pa nakti namā mostas, manā šaurā ierī ķirts. Blakus nogurušai sirdī, viena ļoti nogurusi sirds.
Kas aiz mana loga dzīvo? Kas aiz mana loga mirdz? Viena melna bezdelīga, viena ļoti nogurusi sirds. Kas pa nakti namā mostas? Manā šaurā ierī ķirts, līdzās nogurušai naktī, viena ļoti nogurusi sirds, viena ļoti nogurusi sirds. Mosties, mana sirds, mosties, mana sirds. Mosties, mana sirds. Mosties, mana sirds. Kas aiz mana loga dzīvo? Kas aiz mana loga mirds? Viena melna bezdelīga, viena ļoti nogurusi sirds, viena ļoti nogurusi sirds. Mosties, mana sirds, mosties, mana sirds, mosties, mana sirds. Mosties, mana sirds.